Ja tervehdys vaan munkin puolesta kaikille ja monien vaihrikkainen tapahtumien jälkeen mä pääsin tänään teidän eteen. Lähinnä johtui siitä, että en omista tulostinta ja mietin kuumoisesti, että missä mä saan käytä sunnuntai päivällä tulostamassa mun saarnani. Mutta ehkä tämän päivän oppitunti oli siinä, että voisin ostaa joskus tulostimen itselleni. Viime viikolla me tarkasteltiin Jeesuksen persoonaa iankaikkisuudesta käsin. Me tarkasteltiin sitä aikaa, jolloin Jeesus ei ollut vielä astunut ihmisruumiissa tähän maailmanhistorian näyttämölle. Me tutkittiin sitä asemaa, mikä Jeesuksella oli maailmankaikkeuden herrana, kaiken ylläpitäjänä. Ja ennen kuin me siirrytään tämän päivän tekstiin, niin haluan vielä lyhyesti kerrata ne asiat, mitä viime teksti opetti meille. Eli viime sunnuntain tekstinä meillä oli kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku ja jakeet 15 ja 17. Ja mä ihan lyhyesti kertaan ne kolme seikkaa, mitkä mä toin esille siitä viime sunnuntain saarnasta. Eli ensimmäinen on se, että Jeesus on Jumalan kuva. Hän ei ole heijastus Jumalasta tai vedosta, mikään halpa kopio, vaan hän on täysin Jumala. Ja toinen kohta on se, että kaikki näkyväinen ja näkymätön on luotu hänessä, hänen kauttaan ja häntä varten. Ja kolmas kohta on se, että Kristus ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Eli tämä on se tilanne ennen lihaksi tulemista. Jeesus on iankaikkinen kuningas, Herrojen Herra. Kaikki valta on annettu hänelle ja hän on täydellisessä yhteydessä omaan isänsä. Mikään velvollisuuden tuntu ei saanut Jeesusta luopumaan omasta asemastaan. Kristus ei ollut minkään pakotteen alla, jonka tähden hän olisi täytynyt luopua siitä asemasta, mikä hänellä oli iankaikkisuudessa. Jeesus ei ollut yksinäinen, eikä hänen jumaluudestaan puuttunut mitään, mutta hän kuitenkin luopui tästä asemasta meidän tähtemme, kun hän tuli lihaksi meidän keskellemme. Viime sunnuntaina olin niin tohkeessa, kun aloitin tämän saarnan, että olin alkurukouksen kokonaan, että käännetään ihan alussa Herran puoleen rukouksessa. Isä, me tullaan sun eteen sun poikasi Jeesuksen nimessä. Ja pyydän, että sä voisit antaa mulle viisautta tähän saarnaan. Sä voisit antaa mulle rohkeutta julistaa sun sanaa. Ja monesti tuntuu, että sitä on niin kovin vähäpätöisenä sun edessä, että miten minä syntinen voisin kertoa siitä, joka on kaikkein suurin. Mutta Herra, sä oot kuitenkin armossasi avannut tämän oven ja mä kiitän siitä ja mä haluan Jeesus kirkastaa sua, koska se on meidän kaikkien parhaaksi, se on meidän kaikkien hyväksi. Puhuttele meitä Jeesus ja kosketa meidän jokaisen sydäntä sun nimessä, aamen. Okei, ja ennen kuin mennään tämän päivän tekstiin, mä haluan vielä korostaa sitä, että minkä takia meille kristityille on tärkeää, että se, että me tunnetaan meidän pelastaja. Me tunnetaan hän, joka on kuollut ristillä meidän puolesta. Viime sunnuntaina mä toin esille sen, että kristinuskon ydin ei ole uskonnollisissa muotomenoissa. Se ei ole siinä, että me käydään kirkossa ja tehdään asioita, jotta me voitaisiin olla kristittyjä, vaan kristinuskon ydin on elävän Jumalan tuntemisessa. Niin kuin Johanneksen evankeliumi 17 luku ja 3 jae kertoo. No, tänään sunnuntaina mä halusin tuoda uuden asian esille siinä, että minkä takia on tärkeää tuntea Kristus. Kristuksen tunteminen tuo varmuutta pelastuksesta. Kun me opitaan tunteen hän, joka on meidät pelastanut, ja mikä valta hänellä on tällä hetkellä, niin me voidaan varmasti luottaa siihen, että hän myös kykenee pitämään meistä kiinni. Se tuo rohkaisua ja lohdutusta meille. Ja tämän päivän teksti on siis, tai me saarnaan Filippiläiskirjeen 2. luvun pohjalta, jakeet 5-8. Eli Filippiläiskirje, 2. luku, jakeet 5-8. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan. Kun te olette olleet vähän aikaa, tai mä en tiedä kuinka kauan teistä kukin on ollut uskossa ja Jeesuksen tuntemisessa, mutta mä oon huomannut itse sen, että mitä enemmän oppii tuntemaan Jumalaa, niin sitä enemmän sitä avahtuu omaan syntisyyteen. Ja lopulta siihen, että kuinka vähän sitä on Kristuksen kaltainen. Mutta silti sitä on sydämessä kaipuuta siihen, että haluaisi olla enemmän Jeesuksen kaltainen. Ja Kristuksen kaltaisuus on Isän hyvä tahto meidän jokaisen elämässä. Jokaisen elämässä, joka on uskossa turvannut hänen poikaansa. Ja niin kuin tässä Filippiläiskirjan toisen luvun jakeessa puhutaan, niin Paavali kehottaa, että meillä olisi Kristuksen kaltainen mieli. Ja mä mietin, että mitä tämä tarkoittaa. Nyt löysin jotain ehkä, joka voisi olla käsitellä sitä aihetta, niin Roomalaiskirjan 12. luvusta jakeista 1 ja 2. Paavali kirjoittaa: niin minä Jumalan armahtavaan laupeuteen niiden kautta kehoitan teitä, veljet. Antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli Paavali siis kehottaa meitä mukautumaan ei tämän maailman ajan mukaan, vaan ottamaan esimerkkiä Kristuksesta. Ja niin kuin Mikko Saarnas tuossa muutama viikonloppu sitten, niin meitä kehotetaan tavoittelemaan, kiinnittämään meidän affections, meidän tunteet sinne ylös, missä Kristus on. Ja se kutsu olla mieleltämme Kristuksen kaltaisia on tosi haastava, koska meissä asuva liha pyrkii kaikella voimalla sitä esimerkkiä, jonka vapahtaja meillä on jättänyt. Meissä asuva liha laittaa minut ensimmäiselle sijalle ja ottaa huomioon vasta sitten lähimmäiseni, siskoni tai veljeni. Ja mä mietin, että mitä arkielämän esimerkkiä voisin tässä käyttää. Mutta mä huomaan itsestäni, syntisestä lihastani, ja ehkä te voitte samaistua tähän, sellaisen, että sitä lankeaa joskus sellaiseen hyötyajatteluun, kun kohtaa ihmisiä, kohtaa lähimmäisiä. Sitä miettii, että okei, nyt tuossa on tuo ihminen, mitä mä voin saada siltä? Mitä se, että mä kohtaan tämän ihmisen, miten se hyödyttää mua? Mitä se antaa mulle? Onko sen ulkoisessa olemuksessa jotain, joka viehättää mua? Sen puhuetaidoissa tai sen yhteiskunnallisessa asemassa? Ja jos sitä ajattelee, että okei, hän ei voi antaa mulle mitään, niin sitä ehkä lyö silleen niin kuin kilvet pystyä ja ajattelee, että en mä halua ottaa tuohon ihmiseen kontaktia. On niin paljon helpompaa mukautua tämän maailmanajan menon mukaan. On paljon helpompi antaa meille asuvalle, tai meidän sisällä asuvalle lihalle valta. Mutta kuitenkin Paavali kehottaa meitä olemaan mieleltämme Kristuksen kaltaisia. Ja kreikan kielessä toi sana on phroneo, joka voidaan kääntää ajatella, olla ajatuksissaan yksimielinen, ottaa ajatuksissaan huomioon. Eli seuraavan kerran, kun mä näen lihassani sellaista itsestäni, niin mut haastetaan ottamaan Kristus huomioon käyttäytymistavassa. Näkemään se Kristus siinä toisessa ihmisessä. Ja jos mietitään sitten, että no minkälainen mieli Kristuksella oli, niin me huomataan, että hän oli korkeimmassa asemassa, maailmankaikkeuden Herra, hänellä on kaikki valta käsissään, mutta hän ei kuitenkaan pidä kiinni tästä vallasta ja asemasta, tullessaan ihmiseksi. Ja Jeesus olisi voinut astua maailmanhistorian näyttämölle suurella voimalla. Hän olisi voinut tulla enkelien kera kaikessa kirkkaudessa ja voimassaan, mutta hän ei kuitenkaan tehnyt niin. Jeesus syntyi tallissa, eli vaatimatonta elämää, oppien samalla puusepän taitoja. Jeesus valitsi vaatimattoman elämäntyyliin. Ja siitä jakessa 7 Paavali kertoo Kristuksen tyhjentäneen itsensä. Mä mietin pitkään, että mitä tämä tyhjentäminen merkitsi. Aluksi mä ajattelin, että onko kyse siitä, että Jeesus ikään kuin kaato sen jumalallisen olemuksensa pois. Antoi sen virrata pois itsestään. Mutta mä en usko, että Paavali tarkoittaa tässä sitä, että Jeesus olisi jotenkin luopunut jumalallisesta olemuksestaan. Jeesus on aina ollut Jumala, ja hän oli Jumala tullessaan maailmaan. Pikemminkin mä näen, että on kyse siitä, että Jeesus luopui jumalallisista etuoikeuksistaan. Jeesus omasta tahdostaan päätti olla käyttämättä jumalallista valtaa ihmisruumiinsa heikkouksien tyydyttämiseen. Hän käytti kyllä valtaansa sairaiden parantamiseen, riivaajien ajamiseen. Jeesus rukoili omiensa puolesta, ihmisten puolesta, mutta Jeesus ei esimerkiksi muuttanut kiviä leiväksi, kun hän oli nälissään siellä erämaassa, kun saatana koetteli häntä. Ja toinen asia, mistä Kristus luopui, oli hänen kirkkautensa. Jeesus oli toki olemukseltaan Jumala, mutta kun hän oli lihassa, niin hänen ulkoinen kuorensa, ulkoinen olemuksensa ei heijastanut sitä. Ja jos katsotaan Johanneksen evankeliumia, luku 17, sama mistä viime viikollakin luin. Eli Johannes 17, jakeet 4 ja 5. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Mieti, että jos me oltaisiin eletty 2000 vuotta sitten sillä samalla maaperällä, missä meidän vapahtaja eli, niin mä en usko, että mikään Jeesuksen ulkoisessa olemuksessa olisi välttämättä viehättänyt meitä, kiinnittänyt meidän huomiota. Mä en usko, että me oltaisiin ajateltu, että hei, toi tyyppi, joka tuossa kävelee, toi puuseppa tuossa, on kirkkauden kuningas, herrojen herra. Mä en tiedä, muistatteko te 2000-luvun alusta tämän Mel Gibsonin elokuvan Passion of the Christ? Siinä elokuvassa Jeesusta näyttelevä mies on ulkoiselta olemukseltaan varsin komea. Tuuhea tukka, hyvät leukaperät. Mutta Raamattu antaa kuitenkin erilaisen kuvan Jeesuksen ulkoisesta olemuksesta. Jos katsotaan Jesajan kirjaa, luku 53, jakeet 2-4. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mä en usko, että Kristuksen ulkoinen olemus lihallisin ja pinnallisin silmin olisi mitenkään viehättänyt meitä, herättänyt meidän mielenkiintoa. Mutta tämän asian kohdalla mulla oli pieni aha-elämys viime viikolla, koska tässä kaikessa mä näen jotain käsittämätöntä Jumalan kauneutta ja viisautta. Siinä missä maailmaa, tätä maailmaa missä me eletään, maailmaa joka ei Jumala tunne, siinä missä sitä maailmaa ja meidän lihaa viehättää ulkoinen koristus ja pramea ulkokuori. Siinä missä me ihmiset monesti sorrutaan siihen, että me mitataan toisiamme ulkoisten seikkojen perusteella, ulkonäön perusteella, varakkuuden perusteella, menestyksen perusteella, suosion perusteella. Nämä kaikki on arvoja, jotka toimii tämän maailman mittarissa. Ja tämän maailman mittasysteemi on julma, se on pinnallinen monestikin. Ja Mä väittäisin, että se on varmasti satuttanut meistä jokaista jossain vaiheessa elämää. Toisia ehkä enemmän. Ja ehkä meistä jokainen on sen mittarin, sen käytön, sen mallin mukaan satuttanut toisiamme. Ja siitä tulisi tehdä parannusta. Mutta ilouutinen on siinä, että kaikkivaltias Jumala toimii toisin. Jeesus ei hakenut ihmismuodossaan ihmisten ihailevia katseita. Hän ei hakenut kanssaihmisten imartelevia kommentteja. Jeesus ei miehenä hakenut vastakkaisten sukupuolten flirttailevia katseita. Jeesus tuli kutsumaan syntisiä parannukseen, pelastamaan meidät syntiset, meidät ihmiset, jotka monesti ollaan tämän maailman pinnallisuuden sokaisemia. Hän, joka oli kaikkein kaunein, valitsi ulkomuodon, joka ei viehättänyt muita. Hän, joka ansaitsee kaiken ihailun ja kunnian, oli epäsuosittu, ihmisten hyljeksimä. Hän, joka oli kaikkein rikkain, tuli köyhäksi meidän tähtemme. Toinen korinttilaiskirje, luku 8 ja 9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Jotain tällaista pintaa syvempää Jumalan kauneutta mä näen hänen morsiamessaan, meissä Kristuksen omissa. Se vähän, mitä mä oon kerännyt tutustua Jumalan valtakunnan työhön Suomessa ja täällä ulkomailla, niin se on herättänyt musta havainnon siitä, että Jumalan valtakunta ei välttämättä ole siellä, missä on ulkoisesti koreimmat rakennukset. Ei siellä, missä on varakkaimmat seurakunnat tai maailman silmissä suosituimmat puhujat. Kristuksen seurakunta saattaa kokoutua ulkoisesti hyvinkin vaatimattomissa rakennuksissa. Se pitää sisällään ihmisiä, jotka kantaa sisimmissään monia haavoja ja monia kolhuja. Kristuksen seurakunta ei välttämättä ole taloudellisesti kovin varakas, eivätkä sen puhujat komeille lehtien etusivuilla. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 1, jakeet 25-28. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen sen, mikä on väkevää häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Eli siinä, missä Kristuksen seurakunnalta voi puuttua sellaista pinnallista, tämän maailman silmää viehättävää kauneutta, on sillä jotain paljon rikkaampaa, syvempää kauneutta. Me Kristuksen ruumiin jäsenet ollaan elävän Jumalan temppeli, Pyhän Hengen temppeli. Siitä huolimatta, minkälainen meidän ulkoinen olemus on, niin elävä Jumala todellakin asuu meissä. Ja tässä on meille jokaiselle haaste. Jeesus haastaa meitä katsomaan toisiamme pintaa syvemmälle. Ei arvioimaan toisiamme tämän maailman mittapuun mukaan, vaan Jumalan mittapuun. Mittapuun, joka ei kiinnitä pääpainoarvoa ulkoisiin seikkoihin, vaan toimii rakkaudesta, epäitsekkäästä rakkaudesta. Jos Jumala olisi arvioinut meitä tämän maailman mittarin mukaan, niin kukaan meistä ei olisi täällä tänään. Todellakin pintaa syvemmältä löytyy Jumalan viisaus ja Kristuksen kirkkaus ja kauneus. Sitten jos katsotaan vielä Filippiläiskirjeen toisen luvun jaetta 7, niin Paavali korostaa siinä, että Jeesus havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Eli hän ei ainoastaan omannut ihmisen ulkoista olemusta, vaan hän myös sisäisesti koki ihmisruumiin kivut ja tuskat ja surut. Tässä mä näen myös jotain kristinuskon suurimpia rikkauksia. Eli Jumalan poika, joka tällä hetkellä istuu kirkkaudessa, isän oikealla puolella, ymmärtää meitä ihan ainutlaatuisella tavalla. Ja mä rupesin etsimään niitä asioita, että mitä Jeesus koki ihmisruumissa, mitä inhimillisiä tuskia ja kipuja hän koki. Ensimmäisenä Jeesus itki. No mä kysyin aika miehiltä, että ootteko te koskaan kuullut sanontaa, että tosimies ei itke? Tämä ehkä tietynlaisen stereotypian värittämä kuva tosimiehestä antaa sellaisen kuvan henkilöstä, joka menestyksen ja murheen keskellä puree hammasta, tai menetyksen ja murheen keskellä, ei menestyksen, eikä halua näyttää tunteita muiden edessä, koska eihän se olisi miehekästä. Voin tunnustaa teille omasta elämästäni sen, että mun on aina ollut jotenkin vaikea näyttää omaa liikuttuneisuuttani muiden edessä. Mä muistan omasta lapsuudestani sen, että kun mä olin sukulaisteni hautajaisissa, niin mä tunsin sen, että tunteet nousee pintaan. Mutta mä en halunnut näyttää sitä, koska mä pidin, että ajattelin, että se on jotenkin heikkoa. Ja mä muistan, että mä lapsuudessa yritin kehitellä parhaani mukaan siihen aina jotain torjuntakeinoa. Miten mä voisin välttää sen, että mä en rupea itkemään ihmisten nähden? Ja mun torjuntakeino oli se, että mä yritin ajatella mahdollisimman arkisia asioita. Ja no, tällä on vähän kornia ja outoa, mutta mä ajattelin pyykinpesuaineita. Se oli mun tapa. Mä en halunnut itkeä niiden ihmisten edessä. Mä ajattelin jotain tosi arkista. Pyykinpesuaineita. Ja se auttoi. Mutta vasta viime vuosina mä oon uskaltanut antaa liikutuksen vallata mut myös muiden ihmisten edessä. Ja mä uskon, että jos naispuolisilta henkilöiltä täällä tänään kysytään, niin jokainen heistä osaa arvostaa sitä, jos mies uskaltaa näyttää tunteensa, uskaltaa itkeä. Ja tosimiesten tosimies Jeesus Kristus on myös jättänyt meille tässä esimerkin. Kun Jeesus tuli Lasaruksen haudalle, hän näki Lasaruksen sisaren Marian. Maria oli murheen murtama ja ahdistuksen keskellä hän sanoi Herralle, Herra, jos olisit ollut täällä veljeni, ei olisi kuollut. Ja Jeesus kyllä tiesi sen, että minkä ihmetteon hän tulisi tekemään. Hän tiesi, että omassa voimassaan hän kykensi kyllä herättämään Lasaruksen. Mutta kuitenkin kun Jeesus näki sen valtavan murheen, mikä Marialla oli, hän tunsi myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Ja Raamattu kertoo, että syvä liikutus valtasi Jeesuksen. Eli ihan kaikkinen Jumala itki myötätunnosta. Elävän Jumalan poika oli syvän liikutuksen valtaava. Siinä on jotain käsittämättömän hienoa. Toinen seikka, mitä mä haluaisin korostaa Jeesuksen inhimilliseltä puolelta, oli, että hän väsyi. Yli 3 vuotta kestäneen aktiivisen julistustyön ohella Jeesus käveli paljon. Ja eräiden laskelmien mukaan on laskettu, että tuona aikana Jeesus liikkui yli 5000 kilometriä kävellen. Eli Jeesus, joka oli Jumala ihmislihassa, ei käyttänyt sitä jumalallista voimaansa siirtyäkseen paikasta toiseen. Jeesus ei vuokrannut hevosvaunuja, vaatinut opetuslapsia kuljettamaan häntä paikasta toiseen. Ei, Jeesus käveli. Ja paljon. Matkalla Juudeasta Galileaan Jeesus kulki Samarian kautta ja Johannes kertoo Jeesuksen saapuneen Sykär-nimiseen kylään, joka sijaitsi Samariassa. Ja Jeesus istahti kaivolle ja sana kertoo, että Jeesus oli matkasta uupunut. Mä haluaisin jotenkin löytää tuohon enemmän syvyyttä, tuohon uupuneisuuteen. Siinä kreikan kielessä käytetään sanaa kopiao, joka kuvaa sellaista ruumillisen työn aiheuttamaa uupumusta. Sitten 3. seikka, mitä mä haluaisin korostaa Jeesuksen inhimillisyydestä, oli se, että Jeesus tunsi nälkää ja janoa. Kaikki me ollaan kuultu siitä Jeesuksen 40 päivää kestäneestä paastosta erämaassa. Raamattu kertoo, että tämän paaston loppupuolella Jeesus oli näljissään. Ja tässä kohtaa saatana astuu peliin ja kehottaa Jeesusta muuttaan kaikki kivet leiväksi. Mutta ihmisen poika ei kuitenkaan käyttänyt jumalallista valtaansa nälkänsä tyydyttämiseen, vaan ammensi voimansa Jumalan sanasta. Ja sitten Jeesus tunsi janoa, kun hän riippui ristillä oli lopen uupunut ja janoissaan, niin psalmi 22 kuvaa aika yksityiskohtaisesti, jae 16. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Ja evankeliumeissa kerrotaan, kun Jeesus pyytää sotilaalta, että hän kastaisi sen sienensä ja antaisi juotavaa. Ja tämän jälkeen hän Jeesus antoi sitten henkensä. Sitten neljäs asia, mitä mä halusin korostaa Jeesuksen inhimillisyydestä, oli se, että Jeesus tunsi syvää ahdistusta. Markuksen evankeliumin 14. luku ja 33 kuvaa sitä, tai no koko luku 14, antaa kuvan siitä Jeesuksen vangitsemisesta. Ja ennen tätä vangitsemisesta Jeesus oli vetäytynyt opetuslastensa kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan. Ja ennen kuin he tuli tuonne Getsemaneen, niin Jeesus on kertonut opetuslapsilleen, että nämä opetuslapset tulisi kieltämään Jeesuksen, he tulisi luopumaan hänestä. Ja kun Pietari kuulee tämän, niin hän sanoi, että ei Jeesus, mä en kiellä sinua, mä pysyn sun rinnalla. Vaikka mun täytyisi kuolla sun tähden, niin mä pysyn kyllä sun rinnalla. Mutta me tiedetään, miten sitten lopulta kävi. Pietari kielsi Jeesuksen 3 kertaa ja sai armon. Kiitos Herralle siitä. Ja kun Jeesus on täällä Getsemanessa, niin hän ottaa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen mukaansa. Jeesus vetäytyy syrjään ja kertoo näille opetuslapsille, että hän on ahdistuksen ja kauhun vallassa. Eli elävän Jumalan poika, jolla ei ollut iankaikkisuudessa mitään syytä pelkoon tai ahdistukseen, oli nyt niin syvän ahdistuksen ja pelon valtaama, että hän Luukkaan evankelin mukaan hikoili verta. Ja jos mietitään, että mistä tämä ahdistus johtui, niin se kertoo siitä, että Kristuksen maallinen toiminta oli tulossa siihen huippuunsa, huipentumaansa. Ja tästä me päästäänkin Filippiläiskirjeen 8. lukuun. Luen sen vielä teille. Eli Filippiläis 2 ja 8. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti. Hamaan ristin kuolemaan asti. Mä en usko, että tämä valtava ahdistus, mitä Jeesus koki, johtui ainoastaan siitä kuoleman pelosta, tai siitä, että Jeesus olisi pelännyt roomalaissotilaan ruoskintaa, tai niitä nauloja, jotka kohta lävistäisi hänen kätensä. Suurin syy oli siinä, että Jeesus tiesi, mitä ristillä tulisi tapahtumaan. Jeesus tiesi sen taakan, minkä hänen tulisi ottaa. Ja kun Jeesus on tämän syvän ahdistuksen valtaannut, niin hän rukoilee Getsemanessa: Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä sinä tahdot. Ja sitten me muistetaan ristiltä, kun Jeesus antoi henkensä, niin viimeiset sanat, mitä hän sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli ensimmäistä kertaa maailman historiassa iankaikkinen yhteys, joka vallitsi isän ja pojan välillä, katkesi meidän tähtemme. Jeesuksesta tuli kirous meidän tähtemme. Hän, joka ei syntiä tuntenut ollenkaan, koki helvetin kauhut lukemattomien ihmisten edestä. Jumalan pyhä ja oikeudenmukainen vilja ja viha, joka olisi pitänyt langeta meidän päälle, lankesi nyt Kristuksen päälle. Ja aina monesti mietin, että mikä tämä maljajuttu on, mitä siellä maljassa oli. Ja mä haluan lukea teille psalmi 75, jakeet 8 ja 10. Eli psalmi 75, jakeet 8 ja 10. Vaan Jumala on se, joka tuomitsee. Yhden hän alentaa, toisen ylentää. Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja sitä hän kaataa kaiken maan jumalattomien, täytyy se juoda, särpiä pohjasakkaa muuten. Eli Jeesus joi sen Jumalan vihan maljan, joka olisi pitänyt langeta meidän päälle. Ja jos sä oot täällä tänään, ja sä oot Kristuksessa, niin tiedä se, että sun velka on maksettu. sun menneet synnit, nykyiset synnit ja tulevat. Sä oot ihan täysin vapaa Kristuksessa. Jeesus joi sun helvetin, että sä saisit elää. Kaikki on maksettu, eikä ainoakaan pisaraa läikkynyt yli siitä maljasta, minkä Kristus joi. Ja jos tätä saarnaa kuuntelee joku, joka ei vielä Jeesusta tunne, niin mä haluan sanoa sulle, että pelastus on tarjolla sullekin tänään. Jumala lähetti ainoan poikansa, joka täytti sen lain, mitä me syntiset emme kyenneet täyttämään. Jeesus oli uskollinen siinä, missä me ollaan oltu uskottomia. Ja Jeesus rakasti silloin, kun me vihattiin. Ja Jeesus antoi henkensä, jotta sinä saisit elää. Jos sä näet sun sydämessä kapinaa ja katkeruutta Jumalaa kohtaan, niin tuossa kaikki risti juureen. Laske se maahan, tunnusta sun kapina selvälle Jumalalle, tee parannus ja turvaa uskossa häneen. Älä luota omaan kykysi suoriutua, vaan luota Kristuksen täydelliseen suoritukseen sun puolesta. Jeesus oli lihassaan väsynyt, ja silti hän kutsui väsyneitä luokseen, antaakseen heille levon. Jeesus oli nälissään, ja silti hän oli elämän leipä. Jeesus oli janoissaan, ja silti hän oli elävän veden lähde. Jeesus oli syvän ahdistuksen valtaama, ja silti hän antoi rauhan ahdistuksen vaivaamille ihmisille. Jeesus huusi ristiltä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja silti se sama Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Meillä todella on ylipappi, joka kykenee ymmärtämään meitä. Mä haluan päättää mun saarnan hebrealaiskirjeen 4. lukuun. Jos teillä on raamatut, niin käännetään sinne. Eli hebrealaiskirjeen 4. luku ja jakeet 14-16. Kun meillä on siis suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan poika, niin pitämpäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme arvon avuksemme oikeaan aikaan. Isä, kiitos siitä työstä, mitä sä oot tehnyt sun poikas kautta. Kiitos siitä, että sun pojan tuntemisessa on ihan valtavasti syvyyttä, ja mä en ole kyennyt sitä muuta kuin vasta raapasemaan. Mä haluan rukoilla, että jokainen, joka kuuntelee tätä saarnaa, voisi oppia tuntemaan sut pelastajanaan. Ja sä voisit auttaa heitä tuntemaan yhä syvemmin sinua, Jeesus, meidän pelastaja. Kiitos siitä, Isä, että sä oot hyvä. Jeesuksen nimessä, aamen.